Moja vitu ambavyo naviona vya msingi sana vilivyotokana na taguso mkuu wa pili wa Vatikani ni liturgia. Liturgia iliyodaiwa au iliyoelekezwa na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani imetufanya au imenifanya mimi kama muamini niweze kuona kwamba niko sehemu ya hiyo sala ya liturgia inayofanyika. Baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ndipo tumeanza kusali kwa lugha zetu. Ni ile lugha ambayo inatokana na maziwa ya mama nilionyonya. Kwa hiyo inaeleza zaidi. Pia katika liturgia, Sacrosanctum Concilium ilipotolewa, ambayo ni hati inayohusu liturgia, kumekuwa watu wengi ambao wameelewa vibaya. Wakafikiri kwa sababu sasa imesema watu tufanye tusali kulingana mazingira yetu, inakuwa kama kila moja anajifanyia mambo yake, ni kama mahali pasipokuwa na mwongozo. Na hii nimefurahi sana kwamba katika sinodi iliyofanyika watu wakiongelea juu ya liturgia imetamkwa kabisa waziwazi na maskofu makadinali kwamba tukitaka kufanya liturgia inayofaa kulingana na mwito na mwaliko wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, na kwa kweli sio tu maskofu na makadinali na watu wengine, kijana aliyekuja kuwakilisha vijana wenzao katika sinodi hii ametamka waziwazi kwamba mapadi wasifikiri kwamba wanatufurahisha wanapotunga vitu vyao katika liturgia, kwamba sisi tunataka tusali sala ya kanisa. Hatutaki kusali sala ya padi fulani, hatutaki kuendesha ibada kwa mtindo wa padi fulani, tunataka mtindo ule unaodaiwa na kanisa. Sasa hii ndio kitu ambacho nani kwangu kinaweza kuwa kimeshika nafasi ya kwanza kutokana na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Na sababu yake ni kwamba liturgia kwa kweli ndio kiini cha maisha ya muamini yeyote. Liturgia ni mahali pale ambapo unajieleza, na ambapo hata usipoweza kujieleza kwa namna ya kujiridhisha, lakini unaridhika kwamba umeongea na umeishi na umetulia mbele ya Mwenyezi. Kwa hiyo ni tunda moja ambalo ni la msingi sana katika kutokana na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani.